Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Thank you.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo 202. izdanje emisije Jerusalim od zlata.
Ogласа с нами го не ложно, обещался еси быти.
Danas je nedelja, 13. septembar 2015. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svete novomučenike Jasenovačke. Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je 16. aprila 2010. godine donio odluku da se spomen svetih novomučenika Jasenovačkih proslavlja 31. avgusta po julijanskom, odnosno 13. septembra po gregorijanskom kalendaru. Tim povodom danas ćemo iz arhive naše emisije imati priliku da čujemo upravo o novomučenicima Jasenovačkim. Kroz našu emisiju mnogi gosti su govorili o Jasenovcu. Mi ćemo danas izdvojiti razmišljanje dr. Krinke Vidaković kako razmišljam o Jasenovcu, a čućemo i životne priče onih koji su preživjeli Jasenovac. Današnju emisiju započeli smo stihirom srpskim prosvjetiteljima, a sada ćemo čuti tropar mučenicima novim.
Jerusalim od zlata.
O Božestina go, ljubizna go, o slačajša go Tvojego glasa, s nami go nje ložno, obješalся jesi byti. До скончания века Христе, Его живерни, утверждение надежди,
Dragi slušalci, da se podsjetimo kako je došlo do obilježavanja ovog praznika. Naredni tekst koji čujete pronašli smo na sajtu Udruženja Jadovno 1941.
I mrtvi ja vozdignuli, ljudi Simitića.
Odmah poslije rata u Jasenovac se vratio Lazar Radovanović, paroh Jasenovački. On je od nekoliko preostalih logorskih baraka napravio parohijski dom i stan, a prostoriju koja je ustašama služila kao garaža ili mehaničarska radionica preuredio u privremeni hram. Prvi pomen žrtvama Jasenovačkog logora desio se na hramovnoj slavi 7. jula 1946. godine. Od ovog momenta u narednom periodu na hramovnu slavu Ivanjdan dolazilo je sve više ljudi, preživjelih logoraša i potomaka žrtava. Oni su vremenom počeli da traže obnovu hrama u Jasenovcu. I poslije osnivanja spomen područja Jasenovac, vjernici su se okupljali u Jasenovcu, na otvorenom su služeni pomeni i parastosi, što je bio i svojevrstan protest zbog toga što i hram nije dio spomen kompleksa, kao što je to bio slučaj u Mauthausen ili Dachau. Čak i kada je spomenik bio izgrađen, vjernici su palili svijeće na vještačkim humkama koje su obilježavale mjesta na kojima su se nalazili logorski objekti i bacali ivanjdanske vjenčiće u bazene u podnožju spomenika. Obnova hrama u Jasenovcu počela je osveštanjem kamena temeljca na Ivanjdan 1971. godine. Izgradnja je trajala do 1984. godine, kada je 2. septembra osveštan hram. Osveštanje hrama je služio patrijarh srpski German i tom prilikom izgovorio one čuvene riječi: "Braćo, da praštamo moramo, jer je to evanđelska zapovijest, ali da zaboravimo ne možemo." Pravoslavna crkva je izgradnjom hrama u Jasenovcu zaokružila kult novomučenika srpskih. Određivanje datuma pomena i njihove proslave vezuje se upravo za datum obnove Jasenovačkog hrama. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je 16. aprila 2010. godine donio odluku da se u buduće spomen svetih novomučenika Jasenovačkih proslavlja 31. avgusta po julijanskom, odnosno 13. septembra po gregorijanskom kalendaru. Crkveno oblikovanje sjećanja na Jasenovac, Jasenovačke žrtve, stavljalo je u kontinuitet istorijskog postojanja srpskog naroda.
Oh.
Jerusalim od zlata.
Do skončanja vijeka Kriste, Jego živerni, utvrđenje nadježdi, imuće radujemся.
Pokoljenje jedno, ispovjedam, pokoljenje sinova i kćeri, matera, otetih, snoževa i očeva, ispuzalih iz jama, pokoljenje kojem su blaženu noć iskopali sa sretnijem vidom iz očnjih jama, rodilo se iz jasenovačke gradine. I naš prvi plač stapao se sa jasenovačkim jaukom i jasenovačkim mukom. I umjesto iskoni bije logos i slovo i riječ, govorili smo iskoni bije jauk i iskoni bije muk i za pjesnikom iz nebića ponavljali: mi dolazimo iz crnih šuma i njihova studen ostaće u nama zauvijek. Jer naš muk bješe sahranjen ispod sivih stijena bez smisla i bez značenja podignutih na polju našeg rađanja i bjesmo pokoljenje za zaborav i očaj stvoreno. Pokoljenje u kome je obraz Božji bio zatamljen i začutao i lažju bio prekriven. Ovo su riječi, poštovani slušaoci, iz pristupne besjede njegovog preosveštenstva episkopa litijanskog gospodina Jovana, pristupna besjeda o Jasenovcu, padu u vrtlog zaborava i vaspostavljenju.
Jerusalim shel zahav.
Gdje nam nini vasija svet, iz tebe rođenago, iz mrtvih voskresenija.
Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji koju posvećujemo novomučenicima jasenovačkim, slušamo i dr. Krinku Vidaković-Petrov i jedan segment njenog predavanja Kako razmišljam o Jasenovcu.
Evo, raduj se, raduj se, blagoslovljena ja.
Kako razmišljamo o Jasenovcu? A ovo su zapravo moja razmišljanja o tome kako razmišljamo o Jasenovcu. I htjela bih da počnem jednim ličnim iskustvom, pošto sam se ja bavila španskim Jevrejima na tlu Jugoslavije i završila sam tezu i knjiga objavljena i sve, i onda sam išla prvi put u Izrael, to je bilo početkom 80. godina kad nije bilo ni letova direktnih, slala sam pasoš u belgijsku ambasadu da dobijem vizu, nije se jednostavno tad baš išlo mnogo u Izrael. I sad tamo, naravno, ja sam išla da tražim još materijala za moju temu i naravno da sam otišla da pogledam Yad Vashem. Tad je bila stara postavka, ovo što se danas vidi je dosta, dosta drugačije od toga što je bilo onda, ali se sećam jako dobro da sam ušla u jednu salu muzeja u Yad Vashemu i to je bila jedna sala gde su bila ovako postolja ove visine i sad na vrhu, na toj površini gore, bile su makete od gipsa logora. Ja sam pregledala te makete i videla sam na jednom postolju bila je maketa delimična Jasenovca i tu je pisalo dole, ovde su stradali Srbi, Jevreji i Romi. I sad isto sam naravno bila u drugom delu Yad Vashema gde je sala gde se pali večni oganj. To je jedna sala gde na podu, kamenom podu, su uklesana imena logora gde su stradali Jevreji. I tu su svi logori, odnosno oni najveći, i tu stoji i Jasenovac. I onda kad sam se vratila kući u Beograd, pomislila sam, pa kako to da u mom Beogradu, prestonici Jugoslavije, ne postoji ništa što bi govorilo o Jasenovcu. I to mi je bilo jako čudno, nisam mogla da shvatim zašto je to tako. Sad, dobro, shvatljivo je. Ali mi je to jako smetalo. I onda sam pomislila, dobro, Jasenovac je u Hrvatskoj. Ni u Beogradu. U Beogradu su Sajmište, Topovske šupe, Banjica, Jajinci i tu postoje obeležja ili spomenici ili muzeji. Jedan od posljednjih je recimo tabla koja je postavljena gde su bile nekad Topovske šupe, gde su Jevreji odvođeni i internirani pre nego što su ubijeni. I postavljena je tu tabla, mislim 2004. ili 2005. i recimo taj poduhvat je najviše gurao i ostvario jedan moj prijatelj Srbin Milan Šećerović. On se toliko posvetio tome i dobro to je uspelo. Ali mi nemamo u Beogradu ni jedan stub, ni jedno mesto gde bi čovek otišao da položi cveće ili venac za žrtve u najvećem stratištu na području Jugoslavije. E sad, to sam videla u Yad Vashemu i sad jesu i Auschwitz i Bergen-Belsen i Jasenovac daleko, daleko od Jerusalima. Ali ipak u Jerusalimu postoji jedno mesto, centralno mesto gde su podaci na simbolični način skupljeni i gde postoji mesto gde će čovek da oda poštu tim žrtvama. U Beogradu naravno toga nije bilo i onda je prolazilo vreme, to je bilo vreme Jugoslavije, bratstva i jedinstva, pa je umro Tito, pa je bilo postitoističko vreme, pa je srušen Berlinski zid, završen hladni rat, došao je Milošević na vlast, pa onda ratovi, pa posle 5. oktobra se promenile razne vlade i mi još uvek nemamo takvo mesto u Beogradu. Zašto to spominjem? To je kako mi vidimo sebe, ali je važno i kako drugi nas vide. I u to vreme, 80. godina, znam kad su dolazili neki kolege i prijatelji moji i moga muža u Beograd, stranci. I bilo je prilika kad sam ja spominjala Jasenovac i oni su svi bili zapanjeni i znate šta su mi govorili? Tako je tačno to što vi nama pričate. Pa kako je moguće da je toliko ljudi stradalo u Jasenovcu, a da vi u Beogradu nemate ni jedan kvadratni metar posvećen tome. Oni prosto nisu mogli da veruju, jer drugi narodi u drugim zemljama nešto bi imali, makar nešto minimalno. Dakle, to je kako mi vidimo sebe, kako nas drugi vide. Prosto kod drugih se pojavi ta neverica. Kako je to moguće? E, moguće, nažalost, toga mi još nemamo. Htela bih nešto da kažemo o kulturi memorije, sećanja. To je jedna tema koja je u mojoj oblasti književnosti, ali uopšte u humanističkim naukama je vrlo aktuelna tema. A povodom čega? Upravo povodom ono što nam se često kaže, pa nemojte da budete toliko zagledani u prošlost, zatvorite tu knjigu, zaboravite prošlost, gledajte u budućnost, budućnost je to gde nešto će se raditi, a ovo pustite, šta je bilo, bilo. E sad kad vam neko to kaže, pitate se, a šta treba da zaboravim, šta je bilo juče ili šta je bilo pre 20 godina ili šta je bilo pre 50 godina ili pre 500 godina, šta je to što ja treba da ne znam ili da znam pa da zaboravim? Postoje tri nivoa sećanja i to je jako važno pitanje čega se mi sećamo. Postoji sećanje na nivou pojedinca. Ne postoji identitet bilo kog pojedinca bez memorije, bez sećanja. Prosto je nemoguće oformiti identitet bez toga. Onda postoji ono što se zove komunikativna memorija, to je nivo memorije koji se prenosi sa jedne generacije na drugu, ali uglavnom dve ili tri generacije. Većina nas, bar je to slučaj u mojoj porodici, ja znam o svojim roditeljima, znam o babama i dedama, a već o prethodnoj generaciji znam vrlo malo. I sad to je ono informacije koje se prenose u kući, neformalno, u razgovorima porodičnim, komšijskim, ali na tom nivou. To je ta komunikativna memorija. I onda postoji onaj treći nivo memorije koji se zove kulturno sećanje, a to su kolektivne reference na zajedničku prošlost i te reference su kulturno određene. Prenose se kroz medije, kroz vizualne slike, kroz rituale, obrede u najširem smislu reči, ne mislim na verske obrede posebno, spomenike. I to je u vezi sa onim što sam spomenula prvo. Kad pogledate koje mi spomenike imamo u Beogradu, imamo na centralnom mestu na Kalemegdanu spomenik Francuskoj i treba da ga imamo. Imamo i druge spomenike, pet sekretara Skoja, u redu i to treba da imamo, ali treba da imamo i ono što nemamo. I to je ono što je problem u kulturnoj memoriji našeg naroda. Kako individualni, tako i kolektivni identitet nastaje delimično stvaranjem koherentnih tumačenja prošlosti. Znači, kako mi tumačimo sopstvenu prošlost? Jedan primjer koji je sa današnje tačke gledišta jednostavan je kako je za vreme Turaka, koja je to bila kolektivna kulturna memorija? Tu je centralno mesto zauzimao Vidovdan. I to se prenosilo usmenom književnošću, narodnom poezijom. To je svako ko je bio pismen ili ko nije bio pismen, to je svako znao. I tako se stvara koherentna, kohezivna slika naroda i onoga što je njegov identitet i čemu stremi u budućnosti. Ali to vreme je prošlo i mi živimo u vremenu kad je to sve znatno komplikovanije i kad samo pogledamo posljednjih, da kažem, 100 godina, mi smo imali oslobođenje, stvaranje Srbije, imali smo Balkanske ratove, Prvi svjetski rat, onda je došlo jugoslovenstvo jednog tipa između dva rata Prve Jugoslavije, kada je naša kulturna memorija kad se desila refiguracija srpske kulturne memorije koja je do tada bila dominantna i važna. Onda je došla druga Jugoslavija pa smo opet imali refiguraciju kulturne memorije u drugoj Jugoslaviji, znači posle Drugog svjetskog rata. Treći put u vrlo kratkom periodu imamo postjugoslovensko razdoblje u kome danas živimo, kad je opet došlo do izmena naše kulturne memorije, znači priče, narativa, ko smo, šta smo i šta je naš identitet. To je mnogo za bilo koji narod da u tako kratkom periodu prođe kroz toliko faza promjena. I danas se postavlja pitanje poslije svih tih faza, naročito poslije Drugog svjetskog rata, kako danas mi treba da razmišljamo o Jasenovcu i kako razmišljamo i kako bi trebalo da razmišljamo. Znači, kako tumačimo sopstvenu prošlost i kako vrednujemo događaje u njoj? Kojim događajima se daje vrhovni prioritet, koji događaji su drugorazredni, koji događaji su trećerazredni? Znači, ne samo selekcija događanja, nego njihovo rangiranje po značaju u našoj priči, narativu o samim sebi. Vrlo je važno ovo što danas, mi ovdje što smo okupljeni, ja moram da kažem da je jako važno ovo što radi Srpska pravoslavna crkva u vezi s Jasenovcem i celom ovom pričom ko smo i šta smo, zato što mi kao pojedinci možemo tu i tamo nešto uraditi, ali je vrlo važno da postoji institucija. Nešto što je iznad pojedinaca, kao što je Srpska pravoslavna crkva, koja ima potrebu i hoće da se bavi ovim pitanjima. Mislim da je uloga Srpske pravoslavne crkve danas u stvaranju kulturne memorije koja je primjerena današnjici, današnjim okolnostima, drugčijim od prethodnih okolnosti, vrlo važna ne samo zbog njenog konkretno njenog doprinosa ovom pitanju, nego zato što podstiče i druge da se njime bave na primjeren način i što koordinira tu delatnost u meri u kojoj to može da učini. Bitan element današnjeg razmišljanja o Jasenovcu je otvorenost prema drugom. Znači, da mi ne razmišljamo samo šta se dogodilo srpskom narodu, nego šta se dogodilo i drugima, Jevrejima, Romima. Ne kažem da se nije razmišljalo i ranije, ali mislim da je u ovom našem vremenu to jako važno da se podigne na još jedan viši stepen. Ta otvorenost prema drugima i s druge strane, recipročno, jako je važno da drugi budu otvoreni prema nama. Važno je što i drugi to čine kad je Jasenovac u pitanju, jer su žrtve, jer se žrtve ne mogu razdvajati, ne može se vršiti selekcija žrtava. Pa su jedni važniji od drugih ili jedni se spominju, drugi se prećute. Sad ne može čovjek uvek o celini pričati, ali kad gledamo celinu našeg razmišljanja o Jasenovcu, jako je važno da se ta razlikovanje žrtava ne čini. Zašto govorim o Jasenovcu? Samo bih htjela da istaknem nešto što sam htjela da kažem dok je bio ambasador Izraela tu, što je važno sa tačke gledišta drugog, ne samo našeg. A to je jedna nijansa razlike između onog kako su postupali Nemci u Njemačkoj, recimo. Dve etničke grupe, nacionalne grupe, Jevreji i Romi, su bili meta rasističke politike. Znači, ne samo u našoj zemlji, nego još važnije u celoj Evropi, gdje su Nemci to politiku sprovodili. U Srbiji Nemci su ubijali Srbe ne zbog rasne politike. Nisu Srbi ubijani zato što su rasa koja je smatrana nižom, toliko nižom da se treba ubijati. Oni su, njegov stav prema Srbima je ipak bio prevashodno određen 27. martom, jer to je bila srpska stvar da se pokaže odnos prema Njemačkoj i to je vrlo jasno pokazano. Reakcija je bila bombardovanje Beograda, nisu bombardovali Zagreb, nego Beograd. I druga stvar, što je vrlo rano uvedena politika i primenjivana, jedan ubijeni Nemac, 100 talaca srpskih, jedan Nemac koji je ranjen, 50 talaca srpskih. A zašto uopšte bilo toga? Zato što su Srbi reagovali protiv Nemaca, zato što su pružali otpor Nemcima, nacistima, zato što su pokretali jedan ustanak, drugi ustanak. Toga nije bilo u Hrvatskoj ili je bilo mnogo malo, možda beznačajno. A ovdje je bilo vrlo važno. Tako da kad se priča o Kragujevcu i Kraljevu da je u 2-3 dana toliko i toliko ljudi ubijeno, to nije bilo na rasnoj osnovi, nego na ovoj drugoj osnovi. U Hrvatskoj, za razliku od Nemačke okupacione zone, u Hrvatskoj od prvog dana Srbi su ubijani na rasnoj osnovi. I tu u Hrvatskoj nema nikakve razlike između rasne osnove genocida protiv Srba, Jevreja i Roma. Jeste bilo ideoloških neprijatelja koji su isto stradali, ali to su mali brojevi u odnosu na ove. Znači, to je specifičnost NDH. To je isključivo na rasnoj osnovi. Jedno pitanje koje je jako važno u celoj ovoj priči je, a svi mi znamo to, iskusili smo vrlo jasno, da je istorija u funkciji tekuće politike. A tekućih politika ima jednih, drugih, trećih, ima tekuća politika srpska, američka, francuska, bilo koja, svako ima svoj interes, svoju tekuću politiku. I svi pokušaji revizionizma i negiranja genocida, holokausta i tako dalje, a onda selekcija žrtava, svi su oni uglavnom u funkciji nečije tekuće politike. Svi znamo kako je Tuđman postupao, kako mu je bilo važno da naglasi kontinuitet nove nezavisne Hrvatske sa NDH. Ne da taj kontinuitet zabašuri, ne, da naglasi taj kontinuitet, da vaskrsne ideju i simbol NDH. I spomenut ću vam još jedno lično iskustvo. 1992. je otvoren Muzej holokausta u Vašingtonu i ja sam pre toga slala njima neke materijale o srpskim žrtvama i oni su mi bili zahvalni za to i poslali su mi pozivnicu da prisustvujem svečanom otvaranju. To je bilo leto, negde maj mjesec, i bilo je oko 2000 ljudi napolju na jednoj poljani, tu je bila bina. I to je bio jedan državni događaj, to nije samo otvaranje jednog muzeja bilo kog, ne, ovo je bio državni događaj u kome muzej učestvovao. I naravno bili su pozvani na otvaranje predsjednik Clinton i bili su pozvani predsjednici ili premijeri novo osamostaljenih država, ne samo novo osamostaljeni kao što je Hrvatska, nego recimo bio je Lech Walesa iz Poljske, znači lideri država iz centralne Europe koji su se priključivali zapadu. I sad među njima je bio Tuđman. I sad ljudi koji su pozvani na otvaranje bili su uglavnom stariji ljudi, znači ljudi koji su proživali rat i znali šta je rat i nisu morali da čitaju knjige o ratu, oni su proživali to sve lično. I kada su predstavili Tuđmana, sva ta publika je počela da zviždi. I posle toga je bilo u New York Timesu nekoliko članaka čiji su autori bili Jevreji, jer ono što smo mi slali u New York Times, to nikad nije stiglo da se objavi, nije moglo da se objavi, to je bila blokada potpuna. Ali u tim člancima su se Jevreji žalili zašto je pozvan Tuđman na otvaranje muzeja holokausta. I sad evo vam jedan odgovor. Tadašnji ambasador Hrvatske pri Ujedinjenim nacijama je odgovorio na te jevrejske pritužbe i rekao, i to je objavljeno u New York Timesu, citat taj, pa zašto Jevreji se žale što je bio Tuđman? Pa nije cilj NDH i Ustaša bio da ubiju sve Jevreje, cilj je bio da se ubiju Srbi. To je objavljeno u New York Timesu, taj citat. Na kraju htjela da vam pročitam jednu pesmu i to spada u deo ovoga što kažem kulturna memorija, kako se ona stvara i obnavlja. A to je pesma naslovljena Molitva moga muža Aleksandra Petrova koji je pisac. I evo da vam završim time što ću vam pročitati. Molitva. Usliši Bože molitve naše, obori one koji ustaše da seju strah. Samelji im maljeve i bodeže u prah. Pomozi da nam se sklone s glave vlasti nesiti. Daj grmljavinu i vazduh pročisti. Neka rode loze da u vinu isperemo gnojave rane. Neka učute lažljive koze, a progovori rog. Da i Srbiji svane, neka da Bog.
Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, svakog obotvjeta njegovomijuće, siju ti molitvu Jakova Dece, grešni prinosi, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Gospodi pomiluj nas, na Tja Bogovako, ne prognjevajся na нижево, ниже помяни беззакони наши, но призри мене, яко благо утробе, и избави мы от враг наших, ты боишься Бог наш, и мы люди твои, сидела руку твою, имя твое призываем, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибне, но да избавимся Тобою от бед. Ты боишься спасение, рода христианства.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušaoci, slušamo u nastavku naše emisije segment iz emisije Korijeni, koju uređuje Radmila Karanović, a koja se emituje na Radiju Republike Srpske.
U sistemu koncentracionih logora Jasenovac, Donja Gradina predstavlja najveće stratište tog logora, koje se prostire na 116 hektara, na kojima se nalazi 64.800 metara kvadratnih masovnih grobnica. Srpsko, jevrejsko i romsko stanovništvo dovođeno je iz Podkozarja i drugih dijelova zloglasne nezavisne države Hrvatske i odmah u kolonama vođeno je na gubilište u Donju Gradinu. Sistem koncentracionog logora Jasenovac predstavlja najveće stratište u Drugom svjetskom ratu na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Prema procjenama stručnjaka u periodu od 1941. do 1945. godine u tom logoru ubijeno je više od 700.000 djece, žena i staraca, najviše Srba, Jevreja i Roma. Koncentracioni logor Jasenovac osnovala je i njime upravljala nezavisna država Hrvatska. Po načinu ubijanja Jasenovački logor smatra se najmonstruoznijim gubilištem koje je tokom rata postojalo u svijetu.
Muzika.
čućete životnu priču jevrejke Mirjane Mirjam Radman iz Zagreba, koja je kao 11-godišnja djevojčica preživjela strahote Jasenovačkog logora. Gospođa Mirjana Radman jedna je od preživjelih koja je, kako je rekla, imala sreću da kao djevojčica preživi Jasenovac, ali i nesreću da dalje u život krene bez 27 članova svoje porodice. Ona je kazala da sjećanje na stradale u holokaustu obavezuje na stvaranje boljeg svijeta i kako se ovakve stvari ne bi ponovo dogodile. U nastavku emisije slijedi arhivski snimak razgovora sa gospođom Mirjanom Mirjam Radman, koji smo snimili prije 2 godine u Banja Luci. Gospođa Mirjana Radman, kako je rekla, imala je sreću da kao djevojčica preživi Jasenovac, ali i nesreću da dalje u život krene bez 20 članova svoje porodice. Ona je istakla da sjećanje na stradale u holokaustu obavezuje na stvaranje boljeg svijeta, kako se holokaust više nikada ne bi dogodio. Mirjana Mirjam Radman veći dio svoga života provela je u Banja Luci, koju, kako kaže, mnogo voli i dolazi svake godine da posjeti drage prijatelje i oda pomen svojim preminulim. Sa Mirjanom Mirjam Radman razgovarali smo prilikom posjete Banja Luci, gdje je bila gost jevrejske opštine Banja Luka. Gospođo Mirjam, vi ste kao 11-godišnja djevojčica došli u logor Jasenovac, odnosno otjerani ste sa vašom porodicom u logor Jasenovac. Mi vas pozdravljamo u Banja Luci, u kojoj ste proveli veći dio svoga života. Evo vas ponovo nakon izvjesnog vremena, pa krenut ćemo redom. Da se prisjetite vaših momenata iz vašeg života koji su možda i najteži u vašem životu, a pretpostavljam da jesu, a to je pogrom koji ste preživjeli u Jasenovcu.
Da, ja sam preživjela Jasenovac. U Jasenovac sam otjerana 42. godine iz 2. razreda osnovne škole. Ja nisam živjela sa mamom i tatom, nego sa maminom porodicom, jer nisu me dali od 2 mjeseca kad sam se razbolila, pa sam prebačena kod njih da bi me oni njegovali i više me nisu htjeli vratiti, tako da su moji roditelji svaki drugi, treći dan dolazili da me vide. Ja sam previše bila privržena majčinoj porodici, oni su se zvali Kiršner i iz osnovne škole su me otjerali s njima skupa u logor. Iz Miholjca u Osijek, gdje su nas spojila sa ostalom mojom porodicom, jer pola moje porodice živjelo Viljevo, Miholjac, Osijek. Tetka mi je bila profesor njemačkog i engleskog, imala je svoju privatnu plesnu školu. Tu su živjeli pola moje familije, a dosta ih je živjelo i u Mađarskoj. Moja familija sa mamine strane potiče iz Mađarske. 42. godine nisam ni mogla zamisliti da ću ja biti u logoru. Ali eto, tako se dogodilo da su me otjerali u Osijek, iz Osijeka u Đakovo, iz Đakova u Jasenovac. S onim vagonima koji sada stoje u Jasenovcu kao strašila. Za mene su to strašila i kad idem pod onaj cvijet u Jasenovcu, nikad ne okrenem glavu na vagone, jer ne mogu da ih vidim. Bila sam i sada na komemoracije. Tada sam, uvijek imam ja počasno mjesto ispod cvijeta, a posle, kad završi sve ceremonije, onda sa predsjednikom židovske općine Zagreb, doktorom Krausom, i ovaj puta i ambasadorom, polažem s njima skupa vijenac. kako sam ja naučila, da se kod Židova stavlja kamen umjesto cvijeća. Ja svaki put ponesem jedan kamen i pored tog vijenca poljubim taj kamen i stavim.
A zašto kamen?
To je običaj kod Židova, Jevreja, umjesto cvijeća da se stavi kamen. A sad je to već prošla ta vremena, sad je to moderno da svi nose cvijeće. I ja nosim cvijeće, ali nosim i kamen. Svaki puta poljubim taj kamen, tako da je ovaj puta kad smo položili vijenac ispred koordinacije svih židovskih općina Hrvatske i u prisutnosti ambasadora, upitan je doktor Kraus zašto sam ja stavila i kamen. On je odgovorio zato što su ovdje ubijeno njenih 27 članova porodice. Tako da Jasenovac je za mene tragičan, ali ipak idem da im odam barem jednim dijelom posljednju počast.
Možete li se prisjetiti tih godina? Kako je to izgledalo kada ste došli u Jasenovac? Vi ste bili, prethodno ste nam rekli, i u logoru za djecu. Kako su vas odvojili od vaših porodica, od kako ste zapravo završili u tom logoru Jasenovac? Kakav je bio odnos tih zločinaca prema vama djeci?
Nas su odmah odvojili od porodica, tako da su nas stavili u jednu baraku posebno. Šta da vam kažem, u jednom uglu smo bili mi, a u drugom smo s oproštenjem morali i nuždu vršiti tako. Nismo mogli smjeli vidjeti nikog svoga, niti nam se dozvolilo. Čuli smo vrisku i plač, ali ovaj puta ja što sam čula, to je iz barake bilo komunista. Kad su tukli komuniste, pa nisam znala da li tuku moje ili njih. Skupa smo drhtali, djeca i mi. Jednoga je dana došao Luburić, Francetić, u stvari Francetić, sa popom Majstorovićem. Oboružani sa u čizmama. S jedne strane je bio nož, a s druge strane je bio korbač. I došli su u naš odjel s dječi i samo su gledali i pitali su ko ovdje zna moliti. A ja kažem ja. Pitali su me šta zna moliti. Ja kažem nam sve. Počmi od Oče naša. I ja izmolim Oče naš, 10 zapovjedi Božjih, 7 smrtnih grijeha, sve molitve koje sam učila u školi. I oni su samo se pogledali, a kažem, ja sam ovdje krivo ubačen, tako me moj ujak podučio, koji je bio tamo liječnik. Ja sam hrvatsko dijete, moj otac je Hrvat i mene su bez veze ovamo dopremili.
A vaša majka je Jevrejka?
Majka je Jevrejka. Ali i moj otac, kad je oženio moju majku, najprije nisu htjeli se nikako vjenčati u nikakvoj crkvi. Pa su išli u Novi Sad da se vjenčaju građanskim brakom. I kad su se vjenčali građanskim brakom i došli nazad, kaže, pa ne možeš, dvoja će djeca, kad budeš rađao djecu, biti vanbračna, samo ćeš na ženu dobivati dodatak, a djeca će ti biti vanbračni, nećeš imati nikakvog dodatka. Kaže, zašto? Zato što se u Hrvatskoj ne priznaje građanski brak.
U to vrijeme.
Morate, kaže, moliti papu da odobriti vjenčanje. A moja mama jako lijepo svirala, pjevala. Sve što je na žice, a posebno harfa joj je bila. A družila se kad dođe na ferije, na jako puno sve maltene države prošlo, jer moj djet htio da nauči što više jezika kako bi mu pomoglo u trgovini. I onda bi ju baš svećenici molili da pjeva muku Isusovu za Uskrs.
U katoličkoj crkvi?
U katoličkoj crkvi. Ona druže se sa svima, među njima je i ona je uvijek otpjevala tu muku Isusovu. I sad je došla odobrenje, molba papi da odobri vjenčanje moje mama i tate od crkve. I dođe, platio je 10.000 dinara u ono vreme, i dođe odobrenje da se može moja majka vjenčati, ali ne pred velikim oltarom, nego u sakristiji. Na to je ona odgovorila, kad je pjevati muku, onda ja mogu pjevat kraj oltara. A kad se vjenčat, onda u sakristiji. E, ja ću se vjenčati u sakristiji, ali neću nikada preći na katoličko življenje. Tako da je moja Dana ostala jevrejka. I nije joj niko zamjerio, ni svećenici, ni niko.
Quando il re Nimrò dal campo salia, mirava nel cielo y en la estrellería, vid una luz santa en la lluvería que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Luego a las madres se encomendaba que toda mujer te preñada quedara, si no pariera al punto la matara, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, y de día en día él la preguntaba, ¿de qué tenéis la cara de mudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel.
Jerusalim od zlata.
Kažite nam kako je bilo vama djeci u tom logoru, i evo kazali ste da ste čuli i kada su ustaše ubijale druge zarobljenike u tim logorima. Koliko ste vi imali prilike da se sretnete sa drugim zarobljenicima i da vidite šta, kakve muke oni preživljavaju i kako ih muče ustaše?
Nismo imali ni uopće prilike, nismo razgovarati s njima, samo vidjeti. Ja sam, na primjer, vidjela najgore se postupalo u to koje što sam ja vidjela sa Romima. Romi su morali graditi nasip u Jasenovcu i terali su one tačke i sa zemljom, i kako je koji iscrpljen padao bi, oni nisu dozvolili da ga se digne, nego su samo na njega dalje trpali zemlju. To sam jedino vidjela. Drugo, to slučajno su nas slučajno pustili i odmah su nas otjerali od kapije da ne vidimo to.
A koliko je bilo djece sa vama u tom logoru, u toj baraci gdje ste vi bili?
Pa nas je bilo oko 23, da su sve bila jevrejska djeca. A tek kad smo se mi već, ja kad sam se spremala da iziđem, kad je moj otac uspio da mene spasi, onda su stizali djeca sa Kozare. Kozarska djeca, tako da smo se susreli i bili smo jedno vrijeme skupo.
Koliko godina su imala ta djeca u prosjeku? Vi ste pomenuli, evo, prethodno prije ovog razgovora, prije nego što ćemo krenuti sa zvaničnim razgovorom, pomenuli ste da ste vidjeli jednu djevojčicu od 2,5 godine. Kako su takva djeca tog malog uzrasta mogla da opstanu i da prežive u tom logoru? A i vi, naravno, jer ste bili svi djeca.
Pa teško su mogli preživjeti. Mi koji smo bili stariji, mi smo sa tim o toj maloj djeci brinuli, nosili smo ih na rukama. A tako je djevojčica koja je bila 2,5 godine sa mnom, nije mi znala kazati ime, nego me zvala Mijan. Tako da sam ja brinula o njoj i kad joj nešto trebalo. Međutim, kad smo došli u Đakovo, kad su nas dovezli u Đakovo, jer sam nas iz Đakova vozili za Jasenovac, slučajno se otvorila vrata s druge strane. Ne sa pravog ulaza, nego sa druge strane su se otvorila vrata i njihova je majka utrčala i izbacala njih svi troje van jednoj babici koja ih je prihvatila i tako su se djeca spasila, ali mama im je ubijena.
Da. Šta ste vi djeca radili u tom logoru? Koliko ste vi zapravo proveli vremena u tom logoru?
Pa vi šta, mi smo jedni drugima pričali priče, pričali, mislili, plakali. Nismo, bili smo u jednoj komi. Mi nismo se mogli ni našaliti, ni ništa. Sve, samo jedni druge čuvali, pazili. Ako je neko bolestan, jedan oko drugoga je. Bilo je i takvih, moram spomenuti, kad smo slučajno, kad nas puste van, da se malo istrčimo, da smo znali doći do pekare, da su nas neki zvali ustaše do pekare i tražili nas da pružimo ruke nazad. I mi pružimo ruke nazad i oni nam stave pošnjetu kruha. To su bili neki vjerovatno koji nisu bili baš dobrovoljno tamo ili su se osjećali krivim jer su imali kod kuće djecu. Tako da bi onda te što smo dobili kruha dijelili na sve u nas koliko ima komadić po komadić.
Se dešavalo sa vašom porodicom i vaša porodica je sva završila u Jasenovcu?
Da. U Auschwitz je otjerana tetka sa tetkom. A ovi su drugi su ubijeni u Jasenovcu.
Vi ih niste za vrijeme vašeg boravka u Jasenovcu mogli vidjeti?
Ne, nikoga. Samo sam saznala od ujaka. A sam vidjela baku kad su ju vozili na spaljivanje jer sam ju poznala po haljini.
A kako ste to vidjeli?
Pa izišla sam slučajno, nisu pazili da su djeca vani, pa su išli sa onim kolicima, vozili te mrtve na spaljivanje.
Sada iz ove perspektive, kada se sjetite svih tih strahota i kada odlazite, rekli ste, pomenuli ste da svake godine odlazite u Jasenovac da odate počast svojim nastradalima, a i svim žrtvama Jasenovca. Kakva su vaša osjećanja na te strašne godine?
Ja u Jasenovac idem samo da bi odala njima počast, ali sa teškim bolom u srcu. I kad se vratim, ne mogu jest. To je jedan težak pritisak. Jer si izgubio sve što si volio.
Da. I trebalo je nastaviti život bez njih.
Nastavila sam tako što sam posle postala aktivna. Kad je došlo oslobođenje, onda su nas židovi Nove Gradiške odmah najprije nas prebacili u židovsku kuću, jer su nas izbacili iz stana, jer su i oca mi ubili. Posle kad su saznali da mu je žena jevrejka. Tako da sam ja svega 7-8 mjeseci bila sa svojim ocem koji me je spasio sve do njegove smrti.
Da, koje godine ste vi izašli iz Jasenovca?
Ja sam iz Jasenovca izišla koncem godine, negdje početkom 43. Blizu 8 mjeseci, 7 mjeseci nakon.
Kakav je bio odnos prema toj djeci Kozare koja su došla u Jasenovac, u taj logor gdje ste vi bili?
Oni su bili posebno. Mi smo ih samo vidjeli, mahali smo jedni drugima, ali nismo imali kontakta, nismo smjeli imati kontakta. S nikim nismo smjeli imati kontakta. I kad bi nas pustili van, nismo smjeli imati kontakta s nikim.
Kažite nam, evo vi ste imali priliku da budete u Jasenovcu na komemoraciji, koliko je važno da mlade generacije danas znaju o tim strahotama koje su preživjeli Srbi, Romi, Jevreji i svi antifašisti koji su se zatekli u tim logorima, ustaškim logorima na području Nezavisne države Hrvatske, u logorima Jasenovac, a i oni naravno koji su odvedeni u logore kao što su Auschwitz, Dachau i drugi.
Ja mislim da se jako slabo o tome mladima govori. Mladi bi trebali što više dobivati obavještenja, što više imati u školi predavanja o takvim stvarima, ali je to jako malo. Današnja djeca uopće ne znaju ni šta je logor, nitko je bio u logoru, niti cijene to. A kad bi u udžbenicima to bilo i kad bi oni učili o tome, onda bi sasvim drugačije razmišljali.
Slušali ste razgovor sa gospođom Mirjanom Mirjam Radman, koja je kao 11-godišnja jevrejska djevojčica preživjela strahote jasenovačkog logora.
Jerusalim od zlata. Reportažni zapis iz Donje Gradine, Da se ne zaboravi, pripremila Bojana Gligorević.
Jasenovac, Donja Gradina, logor smrti, najmonstruozniji u Drugom svjetskom ratu. 700.000 žrtava, Srba, Jevreja, Roma. Oformljen je 1941. godine, odmah po uspostavi Nezavisne države Hrvatske, a bio je aktivan sve do završetka Drugog svjetskog rata 1945. i sloma NDH. Po sadizmu i patološkim zločinima ustaše su prevazišle i svoje nacističke učitelje u Njemačkoj. Zatvorenike i sve one koji su završili u Jasenovcu, ustaše su klale posebno oblikovanim noževima ili su ih ubijale sjekirama, maljevima i čekićima. Strijeljali su ih ili vješali po drveću ili banderama. Neki su živi spaljivani u usijanim pećima, kuvani u kazanima ili davljeni u rijeci Savi. Ovdje su korišćeni najraznovrsniji oblici mučenja. Na dan proboja 22. aprila 1945. godine u logoru Jasenovac bila su zatvorena 1073 logoraša. U proboj ih je krenulo 600, a preživio je 91 logoraš. Tri brata, Mihajlo, Milovani i Vaskrsije Galić iz Gornje Jurkovice kod Gradiške, preživjeli su strašne muke u tri logora. Sa porodicom su odvedeni u logor Jasenovac. Majka i sestra nisu preživjele. Sestra je imala 12 godina. Mihajlo Galić nikada neće zaboraviti strašna stradanja.
Nažalost, naša majka je tu u Jasenovcu preko Save streljana i sestra od 12 godina i najčedo, najmlađe od 6-7 mjeseci. Mi smo transportovali u Jastrebarsku logor. Najstrašnije je bilo kad su majka je trebala da se oprosti sa svojim sinovima i sa svojom djecom. i dala je pokojna majka nas pet sinova i svoje čedo je držala u majčinom krilu, a sestru koju smo imali jedinu Veselku od 12 godina nju ne mogu dati, tako je predočila onim ustašama i hleru onome koji je. I onda su nas odvojili i mi smo transportovani za Jastrebarsko. U Jastrebarskom su izvršili selekciju. Znači, ona njihova parola, trećinu pobit, trećinu pokrstit i trećinu protjerati. Iz Jastrebarskog izvršili su selekciju i onda su sa teretnim vagonima nas transportovali u Koprivnicu. I fino, onaj kler Ante Pavelića, ja ga tako nazivam, ustaša i časna sestra, ide od selo Torčec, a što je brat Milovan, najstariji, on je bio zadržan u selu Drnje, kod Koprivnice. I oni, ako su zatvorene kapije, grune kundakom, udari probije, bute primili ovo dijete. Dijete, Galić Vaskrsije, moj brat, 35. godište, njemu nije bilo ime, nas su pokrstili. Meni, kod Lovrek Stefine, selo Torčec, koji me primio, ja nisam više bio Mihajlo, nego sam po nekoj Bibliji Abelj i Kaja, Kajina su mi nazvali ime. Vaskrsi Kristina i tako smo mi ostali živi kod ti Hrvata, poljoprivrednika, seljaka, kako bi nazvao, i otac je doznao preko Međunarodnog crvenog krsta za nas.
Braća Galić odvedena su i u dječji logor Jastrebarsko. Jastrebarsko logor za srpsku djecu u nezavisnoj državi Hrvatskoj bio je u Drugom svjetskom ratu jedini koncentracioni logor, zatvor, tamnica, stratište u svijetu specijalizovan za smještaj i pogrom djece. Kroz Jastrebarsko od 12. jula 1942. do 26. avgusta 1942. prošlo je 3336 djece. Jedan od njih je Milovan Galić koji se prisjeća krvavog ustaškog zločina.
Kada se pripremala ofenziva na Kozaru, mi smo našli utočište u Gornjim Podgradcima. Napustili kuću sa roditeljima, majkom, ocom i bakom, i kada smo došli u Gornje Podgradce, smjestili smo se u jednu kuću koji je vlasnik bio Tenđerić. Tu smo živjeli dosta teško. Rat je bjesnio s neke strane pomoći. Moram smoći snage. Teško mi kad se sjetim te daleke prošlosti, ali sve sam zapamtio kao da je jučer bilo. Zapamtio sam kada su avioni bacali letke. Ja sam završio dva razreda osnovne škole, 31. godište, i pošao u treći razred. Mi smo pročitali te letke i krenuli prema kući. Idete, kaže, kući, neće vam se ništa dogoditi. Mi smo tako i uradili. Iz Podgrada tak došli do Turjaka, tamo su ustaše dočekale nas i grupno tjerali prema Gradišci. Samo smo imali jedan odmor u Drageljima ispod Drageljske glavice zvani. Kad smo došli u Gradišku, onda je kompa, most je bio srušen. Pomoću kompe su nas prebacivali u logor staru
Stara Gradiška.
Gradišku. Nas utrpali u kamione i do Okočana i u Okočanima nas djecu strpaju u stočne vagone i zatvore izvana. Znam, a možda se i vi vidli kako su na vrata prečka neka železna, što ja znam i tako. I dotjerali do Zagreba, tu smo malu pauzu imali i iz Zagreba presjedamo u starom nekom kolodvoru, šta ja znam kako oni to nazivaju, stanica, oni kajkavci, i do Jastrebarskoga nas prebace. I u logor Jastrebarsko jednoga dana, tu su muke bile, glad, nečistoća, prljaština. Iz Jastrebarskoga prebace ondašnja vlast ustaše u zvanu rijeku, zove se to Crna rijeka, neka Ciglana. Tamo nađemo ženskije više nego muškije, a nama su sašili kao odjeću ustašku da nas prekrste, da budemo na njihovu stranu. Brat jedan mali u drugoj godini i bez prekida danju on mene drži za onu nogavicu, kaže: Mirovane, tepalo dijete, nije izgovaralo, još malije, i kaže ovako: Mirovane, ja sam gladan, a nema šta jesti. A ja vidim tamo kazan, kuhaju se mi sireće i krastavci. A krastavci već požutili kao ostarili. Boja žuta. Mi sireće oni. Ja sam našao u krugu logora neku posudu. Iskonto sam ja da priđem onome kaznu i da zagrabim. I ja sam to uradio. Takav plan sam uradio i ništa ja više ne znam. Ostalo mi u sjećanju da sam uspio zagrabiti. On je mene udario sa onom mješajom što se miješalo drvenom, meni iza leđa, po glavi, i okrznilo od glave i prebije ključ mu kost.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Dragi slušaoci, u današnjem 202. izdanju emisije Jerusalim od zlata prisjetili smo se Jasenovca i Donje Gradine. Još jednom napominjemo našim slušaocima da danas proslavljamo spomen na svete novomučenike Jasenovačke. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Isja sveti, isja novi Jerusalime, slava Bog Gospodnja na tebe vosija, ликуй ныне и веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества Твоего.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.